olarak Cemil Bey'le planı yapıyorum. Ben size arkadaşlar gündemde yok bile onları. Yani bilir. حياكم الله وأهلا بكم على قناة سيد. أعلن مساعد وأعلن مساعد عن التوكل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة رسمية وإنهاء عدوان استمر لأكثر من 40 يوم وزوجة المسلمين يوما. وفي مؤتمر صحفي عقد مساء امس اشار وزير الخارجية القطري ورئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد العزيز الى ان تنفيذ الاتفاق سيبدا يوم الاحد المقبل في 19 من الشهر الحالي مؤكدا استمرار العمل مع حركة اوراق الاحتلال لكان خطوة تنفيذ الاتفاق. كما اوضح ان تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تتضمن وقفا تاما لاطلاق النار وإعادة إعمار القطاع. ينص اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على إسرائيل بشكل وقت الاحتلال الكامل نحو الحدود من مناطق غزة وقت غزة نظرة إلى انسحاب من معبر القدس المسيحي أو من مواد مكتبي ومن طريق إلى تدمير الحدود. وفي المرحلة الأولى من الاتفاق يتم الإخراج عن سبيل الإسرائيل وفي التغيير المواضيع عن قادم الاحتلال عندما سيكون في نفذت القوات الاحتلال تفجيرات في عدة قرى جنوبية لبنان ضمن سلسلة حروب متواصلة لوقف الاحتلال. وتصدر التدخل الأعلامي للحوارات وكان الشعب الأهلي تتم على قيام عدة قيادات وكانت المواقف في سلسلة حروب على الدول. كذلك رفضت الحروب هجمة عسكرية تشجيع الاحتلال بين الجيش يارون ومارون وغيرهم مجلس من الجبل وأطراف المدرسة في المرحلة الجنوبية. هذا ويستمر الشيخ سلمان الاستدعي الإسرائيلي للتأكد من غزة مناطق الجنوب اللبنانية وزاحت إيران ستان عن مدمرة زاغروس المحصن العنقلية من ضمن شهر الأمن
السفن الحربية الإيرانية ناضجة المصممة والمصنعة بالكامل بأياد وطاقات محلية إيرانية.
الامتلاك المدمرة في المحلية الصنع لم يعد عملا بسيطا. الآن مصنعة لهذه المدمرة الضخمة وبهذه الميزات ذات تعب أصابع اليد الواحدة. وبالرغم من أننا رفعنا مديات أسلحتنا سلفا إلا أن معلوماتنا للتحكم بالأسلحة والمعدات كانت مخصصة للأسلحة قصيرة المدى. وهذه المدمرة ترفع مستوى معلوماتنا لمديات أطول وتمهد لسيطرة قواتنا المسلحة على مساحة أوسع في أقصى نقاط العالم. ويمكن القول أن البحرية الإيرانية اليوم باتت مختلفة بشكل تام عن أوضاعها السابقة.
مدمرة زاغروس تتميز بقدراتها الفائقة على المناورة وتسليحها المتطور. فهي مزودة بصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي متطور مما يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التهديدات البحرية والجوية. ومن أبرز ميزات هذه المدمرة تجهيزها بأحدث أنظمة الرادار ما يتيح لها الكشف المبكر عن التهديدات والتصدي لها بكفاءة عالية. كما زودت بنظام حرب إلكترونية متطور للتشويش على اتصالات العدو واعتراضها. وهي مجهزة بحظيرة لحمل طائرات هليكوبتر بشكل دائم.
في الحقيقة تعتبر مدمرة زاغروس الاستخباراتية العين الساهرة والبصيرة لبحرية الجيش الإيراني والقوات المسلحة في أقاصي البحار والمحيطات، حيث استخدم في تصنيعها أحدث الإنجازات في مجالات الكهرومغناطيسية والإلكترونية والسايبرية، وجميعها من تصنيع أيادي الشباب الإيراني لتوفير الأمن المستديم للملاحة البحرية.
إن تسليم مدمرة زاغروس يعكس المساعي البحرية الإيرانية الدؤوبة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديد أسطولها البحرية. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يثني على هذه الإضافة الجديدة أهمية استراتيجية بالغة.
الإعلان عن هدف قاتلات لغزة وتنفيذ الاتفاق يبدأ بعد المحيط. القوات اليمنية تفعل الاستهداف الحربي لتفجيرات المحيط. والاحتلال يمكن تفجيرات بقوة اليمنية لأحياء ساحة الاتفاق المحيط.
I'm not. وعسى عليك ان تطلب الدواء توسل بالعقل التي وقعت رئيس النساء ويعلم الله عدد النساء السكنات اللواتي كنا يحضرن نفس السيدة بين طيلة 4 سنوات أو أكثر. وذات يوم دخل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدار فسمع ابنته زينب عليها السلام تتحدث للنساء في درسها عن الحروف المقطعة في أوائل السور وعن بداية سورة مريم بشكل خاص. وبعد انتهاء الدرس التقى الإمام بابنته وقال لها: يا ذات عيني، أتعلمين أن هذه الحروف هي رمز لما سيجري عليك وعلى أخيك الحسين عليه السلام في أرض كربلاء؟ ثم بدأ يحدثها عن بعض تفاصيل تلك الفاتحة. السلام على السيدة يوم ولدت ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى ويوم تبعث الأشرف هدى الرحمة في البحر.
السلام على العقيل الحجر زينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله عليها، تلك المرأة العظيمة التي تجسد فيها معاني الصبر والمرأة والإيمان. نشكر الله على الرحمن الرحيم
شدور خزير من شاء 6:50 عاد 7:20 تفيها شؤون بين دمي على هجلين 19 متين בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר, לפי השעון הבינלאומי, על הגל 22 מטרים, בתדר של 13,740 קילו הרץ. הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן לחצן gmail.com. אנו נמצאים גם בשתות החברתיות, באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו, ובטוויטר כל דוד איראן.
ليكت نهائي خروف الظلمين هذه المرأة العظيمة التي ولدت في كنف أبيها وأبيها صلوات الله عليه وتبعنا في ذلك البيت الظاهر
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון ג'וואן התייחס למאמרו של שר החוץ לשעבר והיועץ של הנשיא מוחמד ג'וואד זריף, עיתון אקונומיסט, ומתח ביקורת עליו. מספר של זריף שהציע תוכנית אזורית בשם התיכונית במטרה לייצר ידידים בשיתוף פעולה בין המדינות האחרות. העיתון ג'וואן הכחישו שאינדרד מזוהים יוזמן נגד המאמשים של ארצות הברית ישראל. אם הציבור נהנסו
ולמולדיקה
העיתון ג'וואן הוסיף ביותר שהתיכון שתהיא כבר שהייתה בשם שלום הורמוז לשלם הרבה כסף עבור התלקטות העולם המוסלמי, במיוחד נגד האויב הישראלי. פיוס עם מדינות האסלאמיות חייב להתרחש, ומקביל לחיזוק ההתקוממות, תהליך שיש לו שני תנאים עיקריים. ראשית, להימנע מכל החלטה שמחלישה את ההתקוממות ולסתום את הדרך לחדירת האויבים. שנית, כן להעלות ציפיות לא מציאותיות מיוזמות דיפלומטיות. נראה שאנחנו עדים למצב שהיה לפני כישלון הסכם הגרעין. תודה רבה, שבן. עד כאן, מאזינים יקרים.
של הרפובליקה האסלאמית של איראן לענייני משפט הודיעה על הסכמתן של איראן ומדינות הטורקיה האירופית לחדש את המשא ומתן להסרת הסנקציות. וגם השר למשפט בינלאומי קאזם לגרי באבדי כתב ברשת החברתית אקס סבב השיחות השלישי בין איראן למדינות הטורקיה האירופית נערך בז'נבה. השיחות היו רציניות, כנות ובונות. תוך כדי בירור פרטים ובמהלכים הועלו כמה רעיונות קדימים שעמדו על הטלת הסנקציות בתחומים חיוניים לקראת השגת הסכם ובה הוסגר הסכמה לחדש את המשא ומתן להגיע הסכם בדבר יצירת הדירה המתאימה למול הקצוות. במסגרת רדיפת החיילים פושעי מלחמה הישראלים ברחבי העולם הגיש ארגון לזכויות האדם בקשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי לעצור את מרכז קצין מלחמה בישראל יחימון רסן נעניה שנעשה מישהו חלק חברים במפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים של ארצות הברית הגישו הצעת חוק להשקת צינור לרכישת גרילה. לפי אתר פארס טודיי, הצעת החוק שנוסחה בעיקר על ידי אנדי אוגלס ודיאנה אשרגר, חברי המפלגה הרפובליקנית חוק החזרת העוצמה לגרילה פועלתה על ידי עשרה מחוקקים אמריקאים. הצעת החוק מבקשת לנשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ לפתוח במשא ומתן עם דנמרק לרכישת גרינלנד החל מ-20 בינואר, היום שבו הושבע הנשיא של ארצות הברית. שהוא רוצה שקרינה תהפוך בו לחלק מארצות הברית. הוא לא שאל על שום משפחו הצבאי וכלכלי, כדי לאלץ את דנמרק לוותר על הבא. קרינה הייתה תחת שלטון דני במשך עוד שנים. קרינה נמצא כיום בשליטה דנית כטריטוריה, חצי מתוכנית. ראש ממשלת גרינלנד
הגדיע جمعت بين شجاعة أبيها الإمام علي عليه السلام وحكمة أمها السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتكون قدوة لكل امرأة في الدنيا والعزة. حقيقة فما أحوجنا اليوم أن نستطيع من مسيرتها دروسا في الصبر، دروسا في العطاء، في التضحية، لنسير على درب
الله في نصة الحرب والذكريات. תוכניות שישוב אספו בעולם לפי מומחים את ההתייחסות האמיתית של ארצות הברית למדינות אחרות שהיא ראייה מבוססת על דומיניות בוטה. זה מהמאה עשורים ואחת, למרות השינויים וההתפתחויות הגדולות ברמה הגלובלית, לארצות הברית יש את אותה השקפה אמפריאליסטית שרבה במדינות אחרות, כפי שעשתה בקלינטון ב-19 והעשירי כאשר פועלת ולא כל התחשבות במוקדים בינלאומיים והשלמות הטריטוריאלית של מדינות שרוצה לספח קנדה, גרינלנד הוא מיוחד לבסיס חיל האוויר שלה בשם
רטקו.
חשיבות אסטרטגית לצבא האמריקני ולמערכת ההתרעה המקודמת של טילים פצעיים, והיא הנתיב הקרוב יותר בין אירופה לצפון אמריקה. גרינלנד הוא האי הגדול בעולם, עם שטח של 2 מיליון أكاد الخيالين هي إسرائيليين شهداء بيشتتفوا في تشغيل الخمام برسوعة عزة عمر أنينت خاريت ألمان شاها سيتي بيليب شار لشكوة قيتما شرائينو برسوعة عزة أنينت الخيالين هي إسرائيليين بيشتتفوا في تشغيل الخمام نجد عزة وديو برعيون المجازين شبهات شبهين وشتين شب إسرائيل كي أين كلمات هوراوت לחיילים בנוגע לפתיחה באש בעזה נגד פלסטינה. כוחות ישראלים מורים ברצונם מציתים בתים עורבים פלסטינים ואז משליטים את כוחותיה לרחובות. בשיחה עם המגזין הישראלי הזה ששחיילים ישראלים שחזרו במלחמת עזה בחודשים האחרונים הסבירו כיצד חיילים מוציאים לבורת אזרחים פלסטינים מעזה ברחובות שיטתי.
قناة روح
هؤلاء المجتمعين إن شاء الله أعطت الأول نحن 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 כי הפייסן מוטרתי שער סלקטיבית של צרפת כנפטר דובר משרד החוט של הרפובליקה האסלאמית שמירה מסכים בקרי גנה את רוח הצרפת לפגישה של פייסן הטרור חלקה ואמר כי מדובר בדוגמה מוחקת לתמיכה בטרור והדבר של פרופות של פרופות הרוק הבינלאומית שמשבת הצרפת למה טוב מאוד להם צרפת מרווחת את מנהיגי קבוצות הטרור חלקה יותר מארבעה עשורים חוקים הטרור הזה ערך לאחרונה בגישה הצדף השתתפו מספר פוליטיקאים ערבים חושניים ושמצים חוקו מטרות של מנוסף הטרור של חלקים בגישות והם פוליטיקאים מרבים ואמריקאים היא להמשיך את הדין אסלו תפקידה כסבירת חרב המעבר והמוכן בפועל נגד המחלה לחברה קבוצת הטרור הזו יש רקורד אחר מלא בכל מיני פשעים מאז מצפון המהפכה האסלאמית באיראן הם ביצעו קרוב לטרור גדול והרגו כמעט 17,000 אזרחים איראנים מהדרגים הגבוהים ביותר של גורמים פוליטיים וצבאיים איראנים ועד אזרחים פשוטים ארגון הטרור חלק מלא גם תפקיד פעיל בדיכוי השיעים והחוקים העיראקים בשיתוף המשטרה הבאס העיראקי במהלך המלחמה שנכפתה ב-8 שנים נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. אל מלא שקבוצת הטרור חלק נתמכת על ידי ממשלות ארצות הברית באירופה הטוענות כי הן מסוימות בטרור שהקבוצה הייתה מושמדת עד כה בחלוטין. ארצות הברית וכמה מדינות אירופיות כאלו בעבר את קבוצת חלק ברשימת קבוצות הטרור אך בשל כל מותרם כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן והשימוש שעשו בקבוצות בקבוצת שכירה אחרת הזו הם הסירו אותה מהרשימה. לאחר נפילת סדאם וכיבוש עיראק המשיכה ארצות הברית להגן על מחנה אשרף בעיראק לאחר לחץ של חמאס והממשלה העיראקית ממשלת ארצות הברית והבטחות לממשלת אלבניה העבירה את חברי קבוצת הטרור למדינה הזו בבקר. אז מנהיגי קבוצה זו ממשיכים לבסס את פעילותם קבוצת הטרור חלק מקיימת מדי שנה מפגשים בפריז ומזמינה מספר חמישים בשנה ברחובות אובר מארצות הברית, אירופה וחלק מדינות אחרות. הסכנה והאיבה שיש לאמריקה כלפי הרפובליקה האסלאמית من شليان وختام شغل الدكتورات الأمريكية وفي شورت أمن الأوصال بباريس مايك بيرس مسكن ناسي شيرتون شارع شون شفوف ماركو روبيرو مسكي عزيزة سلطان روتي جوليانو رشهرية جنورة مشعبار ورحمة شعبار شلطان جون بولتن مشعبار عيوز روزي شهر صحابيت هم بين هل لشي اشتدفو ايشي ووت شهر موسط اختراقنا حبيب عمار كلمات عاد كان مازن الكريم سوف شكوين له يوم عشور له مجيش مخار بعتم معي عدا از كنتو لخن قول حتراوت
كيف لا وهي سليلة والأجل وأقول أنت يا زين يا رمز الإباء علميني الصبر يا فحر الإنسان علميني بعلمك العلم علميني من صبرك صبرا ومن فكرك فكرا أنت رحمت يا زين يا مقباض العميد يا ابنة الفرار يا أم أخيها أنت يا من أرتجيها شافعة مثل الإنسان اللهم ارزقنا زيارتها وفي آخر شفاعتها أظن الله أجورنا جميعا برحمها المحسن كل الشكر والتحية والتقدير لك الأخ محمد عبد الكريم الطعيف شكرا على هذه المشاركة وشكرا على هذا الحضور في برنامج المنتدين أيضا الحسن من جميع بلدنا بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب
نتقدم إليكم بأحر التعازي بذكرى وفاة ورحلة السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام مأجورين إن شاء الله وأحسن الله لكم العزاء السلام على عقيدة قادمين السلام على بطلة كربلاء السلام على فخر المخدرات
بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدن کو السلام علیکم دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریہ خاک
سلام
محترمو اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
الرحمن الرحيم
أهل البيت جميعا
وكأي من نبي قاتل معهم يؤمنون
بالقيام
وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا واستكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم
فآتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. نسأل الله أن يجعل هذه الأوقات نورا في قلوب الغفران للأنبياء وبداية صفحة جديدة في الطاعات والخير. اللهم تقبل منهم عبادتهم ونحن جميعا بركات
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیه، زموږ ګناهونه او فکرو کې مو له حده تېرېدل وبخښې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د څوارلس سوه درې هجري لمریز کال د جت د اتمې د میاشتې یوویشتمه نېټه ده چې د څوارلس سوه شپږ څلوېښتم هجري لمریز کال د رجب د شپږمې میاشتې او د دوه زره پنځه ویشتم میلادي کال د جنورۍ د شپاړسمې نېټې سره برابر ده. دوستانو د خپرونې په دوام کې به درته دنګانو نړۍ ځینې خبرونه درولو. ورپسې د اسرائیلو په کنټرولولو کې د حزب الله د قدرت او توان په هکله سیاسي تبصره اورېدلی شي. د خپرونې په دوام کې به هم د حضرت بي بي زینب سلام الله علیها د وفات په هکله یوه ځانګړې وینا درته شي. ورپسې به هم د رڼا سرچینې قرآن
الشعب الإيراني نتمنى لهم السعادة والأمن والتطور المستدام. أخي السيد بزشكيان
ریڈیو قدر منو اور تم کو ایران کے دس ہر شپت بجے شنو پکشے دلی محل خبر نہ سر کے دم مجھے خبر د دیارلسو اقتصادی حکلو پا لاسلک سرا د ایران و تاجکستان اڑکے لا جاوری کی پاکستان کی در اندو پورانو پا ہون لکن اسلامی جوالی پا احمی ایران شہده د طالبانو د اقتصاد چارواکي وایي چې د ایران او افغانستان اړیکې مخ په پراخېدو دي او صحي رسمي رژیم د دمشق په اطرافو درون حمله
کوي.